hviezdy do rozpaku. Blahoslavení chudí duchem, soutěž od rána do úsvitu. Splašená show je cejtit puchem. Už nechci nikdy myslet hlavou, citlivost dám za pitvoření. Bez cíle v noci za zábavou, kulturní hnůj mám za umění. Zemi nápadů, košatou zahradu, ruka soumraku proměnila zahradu odpadu. Zemi nápadů, košatou soumraku proměnila zahradu odpadu. Smetánka do očí se směje, frontální útok na diváka. Ty nevíš, co se s tebou děje, prostota nahota tě láká. Zem, která prodá vlastní vodu, odevzdá rozum do komise. Z milosti rána svému rodu a česká lípa mlčí tiše. Košatou zahradu, ruka soumraku proměnila zahradu odpadu. Zemi nápadu, košatou soumraku proměnila zahradu odpadu. Dnes už tě úsměv nepohladí a ani pohled bezdomovce a plytká louže bez pozlátka pod večer neprobudí ovce. Pomalu slábnou zvuky písně, vyčpěly sametové slasti. V dobrém i ve zlém pochopíme, že jsme se utopili v pasti. Košatou zahradu, ruka soumraku proměnila zahradu odpadu. Zemi nápadu, košatou soumraku proměnila zahradu odpadu. Thank you.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný den všem vám, kteří jste přerušili jakékoliv konání v tomto čase, v tomto parném dní a pustili si dnešní vysílání studia Helen na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás dnes zdraví Olda Duchoň. Moje kolegyňka Helenka má dnes spoustu, bohužel, jiných starostí a povinností. Přejme jí, ať tě zvládne k dobru věci. No a kdo je mým dnešním hostem? Pokud sledujete naše Facek Bouchové stránky či program svobodného vysílače, tak to již víte. Pro ty z vás, kteří jste přišli přijímačům bez tohoto upozornění a vědomí, tak vítám jako každý měsíc ve studiu senátora pana Jaroslava Doubravu. Dobrý den.
Dobrý den i vám a případným posluchačům.
O čem dnes bude řeč? Tak bude řeč o tom, jak to vidí pan Jaroslav Doubrava, co by občan letos před volbami. Samozřejmě o tom, co se odehrálo v Senátu, co Senát čeká během nejbližší chvíle, včetně iniciativy pana senátora. No, budeme se také bavit ještě o Vrběticích, protože to nám také jaksi utichlo. Samozřejmě se zeptáme pana Doubravy, co říká na covid pasy a dění kolem roušek počas dovolených v dnešní době a tak dál a tak dál. Já jenom připomenu, že pokud se chcete zapojit i vy a byli bychom rádi jako posluchači do vysílání, do diskuse, či vás zajímá něco, co byste chtěli vědět od našeho hosta, tak se zapojte. Své dotazy můžete psát na e-mail svcsbrno@post.cz nebo formou SMS na telefon 731 705 772. No a čím tedy začneme? Tak začneme tím, co se dělo za ten měsíc, co jsme se neslyšeli v Senátu, pane senátor.
O tom se mi ani moc nechce mluvit, abych pravdu řekl, protože to je jedna hrůza vedle druhé, protože víte, já nějak nemohu pořád pochopit některé kolegy, kteří se věnují jaksi snahám o bojkot olympijských her, kteří se snaží zpracovávat sáhodlouhé povídačky o tom, jak neschopného máme prezidenta a že je potřeba ho odvolat. A to všechno na úkor kvalitnímu projednání je projednání návrhu zákonů, teda který bychom se měli především zajímat. Já prostě nemohu pochopit takového kolegu Fischera, Němcovou a další, prostě z těch obludných svazků, které cíleně teď před těmi volbami dali dohromady. Říkám, snaží se o něco, co nám asi nepřísluší. Jako bojkotovat olympijské hry, koho tím potrestá, tím by potrestali teda Číňany a potrestali prostě organizátory, ne, potrestali by tím nejvíc naše sportovce, kteří se roky velmi, velmi tvrdě připravují na to, aby v té světové konkurenci obstáli a my bychom jim teďka měli najednou říct, že prostě tam nepojedou, protože si někdo usmyslel, že bude bojkotovat Čínu a tak dál a tak dál. Takže říkám, jsou to na tom. Ale myslím si, že vrchol teda bylo přijetí jakési dámy z Běloruska, kterou najednou náš předseda přijímal jako prezidentku Běloruska. Oni asi kolegové nevědí, kdo je řádně zvoleným prezidentem Běloruska. Pokud by to nevěděli, já jim napovím, je to prezident Lukašenko, protože ona dáma získala 10% hlasů, ale samozřejmě, že budeme neustále poslouchat na tom, jak volby v Bělorusku byly sfalšované a podobně. Přitom mně přišly fotografie přímo z centrálního náměstí v Minsku, kde vypláceli demonstrantům peníze za to, že tam přišli demonstrovat. Takže to je osvědčená taktika asi, kterou se snaží uplatnit, kde se dá. A tady to použili taky. Přiznám se, že jsem i velmi zklamán tím, že stejnou poctu nebo se stejnými poctami tuhle dámu přijímal i náš prezident. To prostě si myslím, že bylo hodně přes čáru. A že ji takhle přijímal i předseda vlády. Já si prostě nemyslím, že je to dáma, která si zaslouží takové pocty. A takovýhle výtek bych mohl jako jmenovat dál a dál.
Já s tím souhlasím, když se vrátím k tomu bojkotu třeba těch her a k té iniciativě, tak vlastně vždycky šla politika, a to včetně válek, stranou, a lidé působili na tom sportovním kolbišti, tak vlastně to je základ, kterým byly ty olympijské hry stvořeny. A je to velice smutné, že se to dostalo do tohoto vnáší. Ono, nicméně, když se podíváme třeba na to, co se všechno do čeho vznáší, tak podívejme se teď na evropský šampionát třeba v Kopané, kdy Ronaldo oddělal toho hlavního sponzora Coca-Colu s tím, že je lépe pít vodu, a je z toho obrovský problém.
Vlastně jako by neměl právo na vlastní názor.
Přesně tak. Prostě úplně se člověk ignoruje tímto směrem. No a vidíme to potom, to jsou ty komedie, že jo, s dámou, která v podstatě nic neznamená, jenom si to myslí někdo, že vyhrála. Jak se chovají třeba v té Velké Americe k tomu, jestli je pravda to, jestli opravdu je pan Biden prezidentem nebo není. Prostě ty zprávy nedolehnou a konstelace hvězd tam nikomu nevadí, že to funguje tak, jak to funguje, a volby proběhly tak, jak proběhly, to nikdo nespochybňuje, že? No ale co chcete čekat třeba od toho, když vlastně máme u vás v Senátu předsedou Tajvance, že jo? Tak prostě on si přijme, koho chce, jak chce, ale ostatní nemohou. To je
takový exces, to prostě na to, víte, jako tahat, i když ono dneska asi i podstatou sportu je politika, a nejenom politika, ale můžu říct, že špinavá politika. Vlastně ten případ s tím Ronaldem to ukázal. Podívejte se, jak byli napadány naši fotbalisti. Já si nesmírně cením teda toho, že sobě našli prostě tu svoji hrdost a nepoklekli. Nevidím důvod, proč by měli poklekávat před nějakou vymyšlenou chimérou a tak dál a tak dál. Říkám, velmi si cením toho, že to prostě neudělali a že tu svoji hlavu měli hrdě styčenou a nepodali se.
Tím nelze než nesouhlasit, protože My jsme žádné koloniální choutky nikdy nikde neměli a doufám si tvrdit, že jsme se vůči nikomu, vůči žádné rase nějakým způsobem neprovinili. Ba naopak, když si vezmeme 20. století a éru socialismu, tak do těch zemí, které jsou dneska zotročovány druhou stranou a zničeny třeba v Africe, tak tam jsme poslali spoustu pomoci a peněz, které byly na úkor našich lidí a fungovalo.
Nejenom peněz, omlouvám si, vám skáču do řeči, oni to nejsou jenom peníze, které se tam posílali a materiální pomoc, tam je především teda pomoc našich odborníků, protože tím tam pomáhali rozjíždět. Ty výsledky potom, jak dopadly na tom, to už je jiná věc, ale prostě já vidím největší pomoc prostě v tom, že jsme tam dokázali poslat ne zrovna málo odborníků, kteří je tam vlastně učili a pomáhali rozjet ty svoje průmysly.
Přesně tak, jak říkáte. A na to se dnes vůbec nepoukáže, vůbec se neřekne, ani se nepustí ti lidé, kteří to zažili, kteří to tam budovali a ke slovu, že prostě to není tak, jak se dnes mainstreamem žene tyto věci. Ale to nejde o Afriku, že když vzpomenu na tu Afriku, měli jsme tu hosta Ibiho Majgu, který vykládal o Mali, protože je občanem Mali i Slovenské republiky, momentálně půl roku tam teďka je přímo v Mali, takže to má z první ruce, je to domorodec, když se to tak řekne, a podívejte se, najednou tam naši lidé najedou na minu a co tam dělají, jaký mají mandát, krom toho, že je tam vyšle na to.
Čí zájmy tam jak si obhajují a čí zájmy tam hájí. Že?
Přesně tak. A co z toho má naše republika, krom toho, že jsme zase mohli mít nějaký státní pohřeb a peníze v trapu, tak jako tak. Jaká to je pomoc, že on i by Majda to krásně vysvětlil, jak to tam funguje s tou Francií a s tím vývozem francouzské demokracie a i vlastně ty uprchlíky a jeho poslední věta byla, nechte ty lidi na pokoji tam, nevněšujte se, oni se postarají o sebe a kde je to bohatství, on třeba krásně to vysvětlil v tom svým příspěvku u nás, že podívejte, v Mali, kam v podstatě v určitém oblasti, kam hrábnete, tak vyhrábnete nějaký nerostné bohatství, včetně zlata. No a to zlato, bohužel, putuje všechno do Francie, do francouzských bank, tam je uloženo a malijská vláda v uvozovkách může hospodařit jenom z 25%, které jim Francouzi umožní. To je demokracie.
Ano, přesně tak. To je představa o demokracii, ale na to má, podívejte se, teď Francie, jak se zachovala v podstatě v nejtěžších dobách Československa k nám. Prostě prodali nás jenom za představu, že na to spolu teda s Anglií, dneska velkými našimi jaksi spojenci a podobně. Omlouvám se. Takže vzhlížet k Francii a vůbec tomu západu jako naší záchraně je naprosto mylná cesta a tak, jako se nám už několikrát nevyplatila, tak se nevyplatí znova.
Ono je to naprosto jasné, ale ti lidé u nás, že jim to nedokáže někdo polopaticky vysvětlit a je to vždycky v podstatě věci. V prvé řadě se každý z nás bude starat sám o sebe a o to, aby svým způsobem žil. Potom sebe starat o svoji nejbližší, což je rodina, která je dneska deformovaná, bohužel, co si budeme povídat. Potom se bude starat o nějaký útvar, to znamená okres, kraj, a vehementně by se měl starat také o ten stát. A jinak to nebude ani v případě jiných národností, jiných státních příslušníků. A toho bychom si měli být vědomi. Ta záchrana a spása vždycky musí být v nás, nikde jinde.
To je pravda, jenomže podívejte se, kdo má dneska v rukou naše sdělovací prostředky a jak ty sdělovací prostředky masírují naše lidi. Dneska, když se chcete dozvědět přece jenom nějakou trošku klovnější pravdu, tak zase už musíte poslouchat zahraniční vysílání a podobně. Jo. A tohle to je potřeba zastavit. Podívejte se to masírování dětí ve školách. Co učej, nebo co se učej na tom. Já byl v šoku, když jsem v televizi viděl anketu mezi středoškoláky, to děti, které nevěděli, co se stalo v 45. roce, tvrdili, že válka druhá vypukla v roce 68, nevěděli, kdy vznikla republika, neuměli vyjmenovat, kromě toho vupilce Havla, neuměli vyjmenovat jiného prezidenta a podobně na tom, ale tohle to je přece já říkám, že to je cílená likvidace vzdělanosti našeho národa.
Já s tím samozřejmě souhlasím a ta likvidace je už daná tím, že vlastně se sloučily třídy, kdy vlastně v těch třídách jsou žáci. Tímto to začalo, přesně tak. Jako víme to sami dva, když jsme chodili do škol na různé úrovni, tak vždycky se našel ve třídě, dejme tomu, nějaký otloukánek, takzvaně, že? Ale my jsme dnes ty, na který to dopadne nejvíc, tak my jsme tam uměle strčili ty postižené děti, no a prostě děti jsou děti, ti si nevybírají, že lumpačiny se konají a konat budou, ať je to tak nebo tak. Ale to dítě třeba, když to bude autista nebo něco, tak dokáže rozhodit to vyučování, tu hodinu, nejenom celé třídě, ale i té učitelce, co si budeme vykládat. A dle mého názoru tyto děti potřebují větší péči a individuální. Ne prostě takto začlenit do kolektivu. Samozřejmě, že ne třeba vyčleňovat jako úplně, aby nebyly součástí školy. Ano, ale ať jsou speciální třídy a bude tam sedět, já nevím, maximálně 8-10 žáků, nejsem učitel, že? A budou tam teda asistenti a ten učitel se jim bude věnovat. Když to lze na třeba základním stupni, kde se učí první, druhá, třetí třída v jedné třídě ve školičkách, které jsou menší, tak si myslím, že by to mohlo jít tak i tak.
Víte, tohle, co říkáte, s tím bych souhlasil, pokud by šlo o nějakým způsobem fyzicky poškozený děti. Jo? Prostě já nevím, různě pohybově na tom, ale děti, které mají hlavu v pořádku, dokáží prostě se učit tak, jako ty teda nepostižený děti a podobně. Holt se k ním příroda nezachovala zrovna nejlíp, ale hlava jim funguje a to je důležitý. Ale tohle tyhle ostatní, o kterých mluvíte, pro ty přece byla ideální zvláštní škola. Tam byly ty programy, já když jsem začínal ze senátorstvím, jak jsem hodně často tyhle školy navštěvoval, tam byly prostě speciálně postavený programy na to, aby ty děti naučili aspoň to základní, to, co byly schopny se ty děti naučit, dát jim i prostě základy. Víte, ono potom nikde nebylo psáno, že ty děti nemohly pokračovat dál, ty děti šly do učení a učili se prostě řemeslům a podobně. A když začala se tohleto bořit a začalo se připravovat inkluze, zařazení těch dětí do klasických tříd, tak i ti učitelé z těch zvláštních škol se chytali za hlavu, říkali pro Boha, kdo tohle vymyslel, tohle to přece ty děti odrovná. A odrovná to nejenom ty postižené děti, ale odrovná to i děti normální, nevím jaký jiný výraz pro to použít, prostě nebo nepostižený, protože jak si Znáte ten princip řetězů, že řetěz je nejpevnější, nejslabším, nebo pevností nejslabšího článku. Jo? A tohleto se myslím, že dá aplikovat na stejně tak na tuto výchovu a výuku v těch školách. Pravda je, že to, co říkáte vy, že prostě děti jsou prostě děti a někdy možná, že i nevědomky prostě se dopouští zbytečný zloby vůči těmhle těm dětem, ale v každém případě jsem přesvědčený o tom, že ty postižené děti brzdějí výuku těch nepostižených, těch dětí, které mají nárok nebo a právo být vzděláni nejlepším možným způsobem, a tohle ten způsob není tím nejlepším způsobem výuky dětí.
Je zajímavé, že to nejenom, že bychom to říkali my dva, ale říká to i spousta lidí a spousta lidí, hlavně těch, kteří se zabývali školstvím a výukou a dělali to profesně celý život, a najednou přijdou prostě mladší, nevím kým, řeknu na očkovaní, nebo kde přijdou na tento nápad, a je to v podstatě takové protismyslné. Já to třeba přirovnávám k tomu, že třeba v dobách dávných, kdo má pejska, tak ví, že takzvaní figuranti nikdy neměli jít vlastnímu psu na rukách jako figuranti. A dneska to prostě majitel psa jde na vlastního pejska jako figurant. Vždyť to je proti zásadám, které byly po staletí. Všechno prostě najednou postavené na hlavu a v obráceně.
Ano, přesně tak to je, ano. Protože ono nejenom, oni nemusí být ani nějak mentálně postižený, ty děti, podívejte se, děti cikánů. Já úmyslně používám ten výraz, o mně se to ví, protože já nevidím žádný rozdíl mezi cikánem a Romem, prostě tom označení cikán-Rom, protože celá řada cikánů odmítá to, že by byli Romy a tak dál. Takže celá na to, ale jestliže už v páté třídě to cikánské dítě řekne, když mu učitelka řekne, že čím se budeš živit, když nebudeš umět číst, psát a počítat, a on okamžitě odpoví ze sociálních dávek jako rodiče. To přece, ale není nikde, já se snažím, co jsem v této funkci, snažím se docílit prostě toho, aby neměli právo dostávat prostě okamžitě sociální dávky, jenom to, že natáhnou ruku a řvou na tu úřednici, jo. Já jsem, možná, že už jsem i tady o tom mluvil, že jsem, teď mám k tisku, snad už to brzy vyjde, i knížku, kterou jsem na tohle téma dal dohromady, Cikání v závorce, Romové, aneb to, o čem se nesmí mluvit, se to bude jmenovat, a tam tuhle otázku mimo jiný rozebírám. A já jsem tam zařadil i rozhovor s dvěmi cikány. První otázku, kterou jsem jim položil, bylo cikán a nebo Rom. A oni oba dva, jedna byla paní, jednou byl chlapík, a oba, no, já v tom nevidím žádný rozdíl, prostě pro někoho jsem cikán, pro někoho jsem Rom, já radši cikán, protože já od malička jsem cikán, tak nevidím důvod, proč bych Romna měl být teďka Rom a podobně. Jo. Takže a inspirování napsání téhle knížky jsem našel náhodně jsem se nachomej k tomu, když tři cikáni vyšli z úřadu, z magistrátu v Ústí nad Labem, měli v ruce otevřenou obálku s modrým pruhem, a ten zrovna když jsem šel kolem nich, tak ten jeden říká, a teď se omlouvám za citaci, říká, tak jsme zase s nima na nějaký pátek vyjebali a budeme penízky dostávat dál. A to byl ten okamžik, který mě prostě opravdu nadzvednul, a jenže on není nikde, není vůle s tím prostě něco udělat. No. Takže na to oni pořád řvou na dobu před převratem, ale tehdy oni se sice nepřetrhli, ale museli pracovat, museli aspoň něco udělat, tudíž nevyřvávali v noci v bytech a na tom, kdy to je šílený, co někde dokážou udělat, nedělali z domu nebo kolem domu smetiště, teď vemte si, mám tam ty knížce i fotografie tady z té Sklářské ulice v Ústí nad Labem a z Janova a podobně na tom, kdybyste viděl ty zdevastované byty, to je, ale víte, co je na tom nejhorší? Oni zdevastují byt, opravdu prostě to byste musel vidět a nikoho to netrápí, oni začnou řvát, v jakých podmínkách špatných prostě bydlej, dostanou nový byty a devastují další a v tom Janově už teďka, myslím, že 200 bytovek v tom baráku bylo, že prostě už byly zdevastovaný, takže nakonec vláda platila zlikvidování toho baráku a připravují se likvidace dalších a nejenom tam. Takže to si necháme zlikvidovat celý bytový fond v republice jenom proto, že se bojíme na to, do toho šlápnout a říct, tak už toho bylo dost. A teďka zase, já jsem v tom Janově byl s Babišem. A když jsem mu položil otázku, proč to nemůžeme řešit, jako to řeší třeba ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku, když dostane byt, každý rok, myslím, že se tam udělá kontrola, když tam zjistí závadu, musí odstranit, když ji neodstraní, musí zaplatit odstranění, a když ani to ne, jde do kriminálu, musí odpracovat prostě odstranění té závady a rodina jde z bytu. A myslíte, že tam mají tyhle problémy, které máme my tady s cikánama? Absolutně ne. Prostě váží si toho, že v tom bytě jsou, protože vědí, že by dostali po lebedě, kdyby ten byt nějakým způsobem zničili. Proč to nemůže jít u nás? Ale to takovýhle otázek vůči téhle komunitě je prostě celá řada, ale každý kolem toho chodí jak po špičkách a nechce asi si do toho šlapat. Ono vlastně i mě nadzvedává třeba stanovisko nebo výtky z Bruselu, který nám přichází, jak špatně s nima zacházíme a tak dál. Nezacházíme, ať se přijdou podívat a pak ať vykládají, že s nima. Ty se mají mnohdy líp než důchodci, kteří celý život tvrdě pracovali.
Já bych vás jenom doplnil. Ono to začíná tím, že my sice používáme proklamované heslo padni komu padni, ale vůbec to nefunguje. Nefunguje to ani nahoře, nefunguje to ani dole. To je jedna věc. A druhá věc je, zase když se podíváte z hlediska některých našich, já řeknu, vyčuraných spoluobčanů, tak třeba tady konkrétně v Brně oni cikánům, protože cigán bylo od jak těživa užívané slovo a nikdo se za to neslobil, ta komunita mezi sebou si říká cigáni, nám říká gádžové, já když se spoustou z nich znám a bavíme se, tak je zdravím jako gádža a nevadí to nikomu, protože jsou normální, ale třeba v Brně je to záměr, kdy se postaví nějaké ghetto, to znamená, že se něco opraví ten dům, tam se nasadí jednotka těch lidí, kteří ho zdevastují, protože to nikdo nekontroluje, a zdevastují to proto, aby přišel někdo mazanější, který potom ten zdevastovaný dům za hubičku odkoupí. No, pak to pěkně spraví a prodá to už těm potřebným. A do této historie se už nikdo nekouká, proč se to tak stalo. A to není jeden dům a my víme a vidíme, že kolem toho, že je případ té brněnské takové té situace, která se nazývá Stoka, která je tom šetřená a lidé v ní, kteří vlastně takto fungovali a takto participovali na městských bytech. Jak to dopadlo, suď Bůh, asi možná tak jako Bečva, že? Takže to je to, co se týká cigánské otázky. Já si pamatuju doba před těmi 30 lety, kdy spousta cigánů byli řidiči třeba i městské hromadné dopravy a prostě vůbec jsme si to nijak tak nepřikládali k tomu. Dneska bohužel ti, kteří pracují, valná většina z nich, tak jsou z nich jenom kopáči, ale zase využívají party buď to přímo jejich soukmenovců v uvozovkách, anebo zase těch vyčuranějších, že prostě hold tu ruční dřinu těmhle těm mladým klukům hlavně nechají. Že? A podle toho to tak vypadá. Ale bohužel říkám, je to, že to padni komu padni by takhle mělo fungovat. A bylo by po problémech. Nikdo by neřešil takovéto otázky, protože ono stačí potom jediný negativní vzor a mohou za to všichni, jako obvykle. Ale není to pravda.
Ale to máte pravdu. Já taky ty výtky, které učiním, mám, nemám těm, kteří se jaksi normálně živí, normálně posílají děti do škol, starají se prostě o tu rodinu, starají se o práci, starají se prostě na to, žijí tak, jako žijí. To není žádný rasismus, ze kterého jsme neustále nařčeni, ale to je prostě, kdyby to byl rasismus, tak se takhle chováme k ostatním, Číňanům, Vietnamcům a Ukrajincům, ale to jsou všechno národnosti, které se začlenily do toho našeho běžného života, pracují mnohdy víc úsilovněji, než pracují naši lidé, chovají se prostě tak, jak se chová každý jiný, každý prostě, to není o tom. Ty moje výtky a výtky asi nás všech, kterým tohle to strašně vadí, ty jsou vůči těm, kteří zneužívají sociálních dávek, cíleně zneužívají sociálních dávek a nechovají se prostě tak, jak by se chovat měli na tom. Ať si, když se chtějí někde vyřvávat, tak ať si jdou někam do přírody, najdou si tam někde nějaký kout a jsou tam, ale jako likvidovat odpočinek lidí, kteří musí ráno do práce tím, že vyřvávají po celém bytě, po celém domě a po celém sídlišti, to prostě nejde.
Je to tak, jak říkáte, ale zase třeba musíme podotknout, že vlastně ti, kteří do toho je kolikrát navlečou do těchto věcí, tak jsou ti gádžové, kteří zase si pořídí ty ubytovny, že a dotlačí ty lidi takovýto na pokraj té společnosti a donutí je chodit pro ty dávky, to mají zmapovaný, snad se tím zabývají dokonce i některé advokátní kanceláře, co z nich vyjdou z těch lidí a kdyby si ti lidé to uměli spočítat, tak by si mohli v klidu pronajmout dvoupokojový byt od kohokoliv jiného a ne žít na ubytovně na jedné posteli a sdílet jednu místnost za 10, 12, 15 tisíc s dalšími 4 podobnými lidmi. Bohužel.
Víte, já jsem se tuhletu věc snažil tady s tou komunitou u nás jednou řešit a když přišla právě řeč na ty lichvářské půjčky, který na to, tak mi říkám, tak mi řekněte konkrétní příklady na tom a oni sklopí hlavu a říká, hele, to je záležitosti naší komunity, do toho nevidíte a do toho radši nestrkejte nos a podobně. Jo. Já vám můžu říct třeba příklad už z té Matiční ulice, kdysi slavný, že jo. Já jsem tam, mě tehdy místopředseda Senátu Havlíček poprosil, abych tam pomohl to prostě řešit. Nemusel mě řešit to, že mám to v rajonu, no tak jsem to samozřejmě řešil i bez teda prosby místopředsedy. Já jsem tam dal dohromady skupinu, ze kterou jsme se dohodli prostě na řešení. Tam šlo o ten on to nebyl plot, ale protihluková stěna. A takže jsme se domluvili, že budou souhlasit s tím, že se tam prostě ta protihluková stěna postaví, ač se tomu říkalo plot, za to, že dostanou dětské hřiště a já nevím další a další věci. A když se to začalo, já nevím, jestli si na to vzpomenete, když se to začalo dělat, tak v televizi ty scény, kdy tam prostě ruce strkali pod ty panely, které se tam na tom a prostě strašný protest, strašná bouřka, strašný, to rozehrál tehdy Petr Uhl. A tak já jsem tam, tehdy mě tam zavolali a já jsem říkal, hele, běžte do háje, žádný dětský hřiště, nic prostě, co jsme se dohodli, to neplatí, když nedokážete držet slova vy, tak já ho držet teda taky nebudu, konec, jdeme od, a odcházel, on říkal, počkejte, senátore, já vám musím něco, říkám, co mi ještě chcete říct, vlastně, když vidím tadyhle to svinstvo, který tady rozehráváte. A on říká, víte, senátore, my jsme tohle museli udělat, protože kdybychom to neudělali, tak v tom lepším případě jsme skončili v nemocnici, v tom horším případě jsme skončili v Labi. No, takže jsem samozřejmě zůstal jaksi opařený a v tu chvíli jsem si uvědomil teda zase ty jejich, jak je nazvat, ty bohatší cikány, kteří tam byli ověšený zlatem a podobně, a kteří tam udíleli příkazy, aby se udělalo to či ono a na to. Takže je to prostě opravdu komunita, která, ale to nemůže být důvod tomu, abychom zavírali oči před tímhle tím a nechali si devastovat republiku. To prostě ne, to se musí zastavit za každou cenu.
No ono také u té komunity je problém s tím, že co se týká nás gádžů, tak porodnost klesá. A co se týká této komunity, tak tam je porodnost pořád na stejné úrovni. A já jsem byl jednou svědkem toho, seděl jsem na nějakém úřadě a samozřejmě byl tam nějaký incident s cikány a byla tam paní, která tam seděla vedle mě a ona potom říká, no já taky dělám na tom úřadě a já si teď dokážu spočítat při té porodnosti, kdy oni nás jakoby sválcují, že? A to jsou tyhle ty dávky a to všechno. Ono jako, kdyby byl systém postavený tak, ať nemusí být sociální dávky výjima těm, kteří to opravdu potřebují, protože nejsou zdatní mentálně nebo opravdu fyzicky, tak je to o něčem jiném. Ale to je zase na daleko sáhlou a jinou debatu a vidíte, že to je ne lepší, ba naopak čím dál horší. Takže zkusme.
Víte, asi poslední věc tomu na tom říkáte, ta jejich porodnost, teď my jim k tomu vytváříme podmínky a vy je vlastně těma podmínkama vyzýváme k tomu, aby měli tu porodnost to nejvyšší. Proč jim nedokážeme omezit prostě počet, já nevím, když to dokázala Čína, proč bychom nemohli říct teda dobře, chceš mít 2-3 děti, na ty ti přispějem, ale chceš jich mít 5, tak už se o ně postarají, o to už se starat nebudeme. A oni by se sakramentsky snažili prostě o to, aby těch dětí neměli 8, 10, 12, 15, jo.
No, ono to přesně tak, ale my jsme spíš teďka tlačeni všichni, vlastně i těmi nápady, které přicházejí od jinut, aby, že jo, víte, že už to také padlo, aby se děti starali o rodiče, že? Takové no, větičky zase už padají, jo? A to se vracíme kam?
Pardon.
No, vracíme se v podstatě minimálně jakoby do středověku, kdy to byla v podstatě nutnost, nebo do zemí, kde to je třeba pravidlem, což je víceméně zmiňovaný třeba Afghánistán, kde vlastně je to tak postavený, ale to je prostě jiná kultura, jiná věc a jinak se k tomu ti lidé tak chovají, ale prostě tady, kde už jsme vlastně překročili Rubikon, tak se vracíme se v podstatě zpátky v mnoha věcech.
Ano, ano, s tím se dá bohužel souhlasit.
Úplně přejdeme k dalšímu tématu a to jsme třeba zmínil Vrbětice. Takové téma, které prostě najednou chmatly všechny sdělovací prostředky, bublina a dneska se o Vrběticích jaksi nemluví. Jak to, co to, jestli ten Biden chudák, že teda se potkal v té Ženevě s tím Putinem, jim vyrazili karty s rukou, nebo jaký je váš názor teď na momentální situaci, co se děje kolem Vrbětic?
No, se toho moc neděje. Na to. Já si myslím, že týhle taškařici hloupí, naprosto hloupí, už dneska nevěří ani děti základní školou povinný. Protože na tom, víte, já si myslím to, že se to dá dát dohromady s odhalením té gauneřiny americký, kde chystali zavraždění prezidenta Lukašenka a jeho rodiny a prostě výzvědné služby na to přišly, jak teda běloruský, tak ruský, provedli naprosto dokonalou akci, prostě kde zmapovali, prostě kde co všecko. A teďka ty naši moci páni asi dostali příkaz k tomu honem vymyslet, honem vyrukovat s něčím, co by přebouchlo tuhletu mezinárodní vostudu, kterou si Američani spískali. A to, že jak jinak si vysvětlit to, že najednou v noci musí být strašně rychle tiskovka, na který se sdělí takováhle důležitá informace. Jo. Informace, když čekala 7 let, tak nevím, proč nemohla počkat ještě do rána, ale prostě to muselo být hned ještě ten večer. Naprosto hloupý podle mého názoru. Já jsem chtěl, aby mi někdo ukázal byť jeden jediný důkaz toho, že to bylo tak, jak se povídá. Víte, zamyslete se nad tím. Myslíte si, že ty Rusové mají tak hloupý rozvědčíky, kteří by měli vyhodit do povětří sklad. Oni by se tady měsíc potulovali, oblíželi si to, pak se rozhodli, vyhodili do vzduchu první sklad, pak tady měsíc ještě pobývali a aby vyhodili do vzduchu ještě druhý sklad, potažmo už velmi, velmi údajně teda dobře střežený a podobně. Proč se na tom, když si vybavte si vlastně ty výsledky vyšetřování hned potom výbuchu, potom celým, nemáte já třeba jaksi, mám spíš pocit to, že tam šlo o skování velkého manka v tom, protože četl jsem někde, že se tam vypařilo, já nevím, tisíce samopalů, ale samopal se přece nevypaří při takovémhle výbuchu. Ten by musel někde zůstat bejt nebo ležet, byť třeba i poškozený, ale o tom bych pochyboval, protože viděl jsem zkoušky naší 58, co všechno ten samopal dokázal a byl naprosto přesný a dokonale funkční, takže si nemyslím, že by i to, ale i tak, kdyby byli poškozený a na to, tak přece musí někde bejt a to. Takže podle mě měl pravdu prezident, měla pravdu i ministryně Benešová, když řekli, že jak si odmítají volně interpretováno, asi odmítají jaksi jedinou verzi a to, že to byli ruští agenti, kteří byli tak hloupí, že tady se měsíce potulují a pak si rozdělají na střeše skladu vohýnek aby přivolali hasiče a pak teprve to všechno vybouchne a tak dále. Na to. Já jsem říkal, že jsem chtěl vidět jeden jediný důkaz prostě toho, že to bylo tak, jak se povídá, ale bylo mi řečeno, že prostě musím věřit tomu, že to takhle bylo. Já tomu nevěřím. Říkám to veřejně, já tomu nevěřím. A pokud mi skutečně někdo nedá důkaz, že to bylo tak, jak náš americkými soudruhy vyznamenaný šéf bisky nedá jediný důkaz, tak prostě tý jeho verzi já nikdy věřit nebudu.
Tak ono je to legrační už jenom z toho důvodu, že vlastně rok předtím, že vlastně ti stejní dva koumáci tedy, ruští, tak přiotrávili pana Skripala, no ale už v té době snad na ně byl vydán mezinárodní zatýkač, tak my jsme měli, teda když jsme o nich věděli, nebo že tedy byli, tak už jsme měli strčit do té tjurmy a nechat je odvést minimálně do Anglie, když jsme teďka v Evropské unii. Například.
Vy prostě asi jste nepochopil, že Rusové jsou na tom s těmi rozvědčíky tak špatně, že mají jenom dva a posílejí.
Přesně, to jsem nepochopil, že
tu práci vykoná.
Mnoha milionový národ má dva. Oni si to možná, ti pánové, kteří to podle toho řeší, tak my zase máme v obráceně ty naše údatné brigadýry a stachanovce, jak ji říkám, když se podíváte kolem sebe, kolik mají funkcí, hlavně kolik ta každá funkce obnáší financí, jak se dokáží dobře zabezpečit, takže takhle to je, tito stachanovci a v Rusku mají jenom dva pořádný agenty vycvičený k tomu, aby děli záškodnickou činnost. Jo. Je to prostě smutný. Teď dokonce se snad hovoří o tom, ještě se do toho zamotali Bulhaři, že snad i tihleti dva kluci působili u toho Bulhara v Bulharsku. Já nevím, ale pro mě už je to naprosto směšný. Zrovna tak jako ta stejná věc, když trošičku malinko odbočíme, že Putin si tam hraje na vojáky na svým vlastním území a všem to vadí. A nám tady po Evropě lítají vojáci cik-cak, mají teďka naposledy byli v Maďarsku, cizí vojáci, ani ne naši, Američani nám jezdí po dálnici a nikomu to nevadí. No. Takže bohužel,
víte, mě vždycky vadí, nebo vadí, baví to, jak vykládají, jak Rusové jsou agresory. Ale podívejte se na mapu amerických základen mimo území Spojených států samozřejmě, jak obkličujou tu Ruskou federaci prostě svými základnami. A podívejte se na mapu stejných vojenských základen, které mají ve světě Rusové. A pak, jak mě někdo přesvědčuje o tom, že tím agresorem jsou právě ti Rusové. Rusové nemají zájem na nějakým válčení, protože víte, všem těmhle těm křiklounům bych doporučil, aby navštívili Stalingrad, aby navštívili Leningrad, aby navštívili kurdský oblok, aby prostě navštívili tam místa těch zvěrstev, které tam Němci rozpoutali. My tady máme vlastně takovou ikonou téhle doby Lidice, ale takových Lidic na území bývalého Sovětského svazu byly tisíce a to se jaksi nepřipomíná dneska, když máte pocit, že vlastně druhou stávku rozpoutali Rusové a vyhráli Američané. Čímž nechci říct, že bych popíral jaksi vliv Ameriky na ukončení druhé světové války, to ano, ale tvrdit dneska našim dětem, že rozhodující silou, která osvobodila naší zemi, byly Američané. To je prostě lumpárna a to musíme dětem vysvětlovat, že to tak prostě není.
Ono je to tak, jak říkáte, já se obávám toho, že ani já, ani vy už tady nebudete, jestli to tak bude dál a nebudeme tady my, tak dojde dokonce na to, že ten Adolf, když šel na toho Rusa, tak tam šel v rámci dobrého toho, že šel osvobodit ruský národ od bolševika. Mám tento pocit, je mi z toho obrovsky smutno. A právě je mě smutno ještě také z toho, že vlastně na těchto věcech jsem si myslel, že jsou dávno překonaný a že se společnost poučila. Ale jak je vidět, tak bohužel jsme se moc nepoučili a ty problémy řešíme tak, jak řešíme, že děláme agresora tlačovaného a v obráceně. Bohužel. A to je to, proč se nikam neposuneme, protože překrucujeme jakoukoliv pravdu, aniž bychom ji uznali a poučili jsme se z ní.
Tak, bez znalosti minulosti nemáme budoucnost, se říká. A ona je to pravda, protože dneska, když se najednou přečtete nějakého chytrolína tvrdit, že vlastně husiti to byli vrahouni, protože vyvraždili tisíce lidí a podobně. A přitom je to nejslavnější, myslím, kapitola našich dějin. Najednou se popírá to, že naši lidi válčili i na té východní frontě. Dneska se vyzdvihují a všichni svatí byli na západní frontě a na východ to prostě ne to. Ať někdo porovná počty mrtvých sovětských vojáků, mimochodem 156 tisíc, myslím, že je ta cifra, a porovná, kolik životů stálo Američany v osvobození, na to, i když do Plzně se ví, že přijeli, když už Plzeň byla osvobozena. Já nevím, proč se tam dělají takovýhle obrovský traktace prostě z toho, že Američani osvobodili Plzeň. To není pravda. Američani se v závěru roku snažili asi způsobit našemu hospodářství co největší škody, ale to jsou všechno věci, které my víme a těm, kteří bychom to měli říkat, těm to budeme těžko říkat, protože ty historické doklady a dokumenty a důkazy se snaží současní moci páni hodně schovávat a nepouštět ven.
Hodiny Jaroslava Doubravy nám odbyly hodinu našeho povídání. My si dáme písničku a po písničce určitě budeme pokračovat v tomto duchu, nejenom o osvobozování, ale vzpomeneme si i na to, co se stalo v době v roce 1942.
Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co z těl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých lín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to z očí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej,
asi jinej zákon a kdo ví, co nám odvahu dává. Každej má asi jinej kód a ty sám zřejmě všechno již víš. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co chtěl máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín. A někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálení, to zločí kouká nám. Tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál.
Písnička dozněla a my pokračujeme v povídání se senátorem panem Jaroslavem Doubravou. No, před písničkou jsme hovořili o tom, jak kdo se chová. Teď jsme k tomu měli krásně takové, bych řekl, ukázky toho, když někteří chodí s tou modrou vlajkou i spát a potom přijde doba, kdy se má začít volit do nějakých zastupitelských orgánů. No a začínají si tito lidé připomínat úmrtí například československých parašutistů, vypálením Lidic, s hrdě připnutou trikolorou a hrají předvolební divadelko. Při pohledu na které z účastníků zůstává ve mně taková pachuť, co by na to řekli ty oběti, kdyby mohli stát z mrtvých, kam to tito lidé směřují a že se jim teď chodí klanět. A taková ta otázka, jestli ty jejich oběti byly právě oběti proto, aby to dosáhlo těchto konců, který prostě zažíváme a jak to vypadá. Vidíme, že se odstranili pomník pana maršála Koněva, ať si myslí, kdo chce, co si o tom myslí, tak prostě v té době, kdy on byl v Československu, tak byl proto, že osoudil spoustu lidí. No a tak jsme ho strhli a teď jsme ho zase slavnostně, díky panu Blaškovi, který se stal zase ředitelem nějakého památníku, něčeho, zase jsme ho slavnostně vystavili. Co na to říkáte vy, pane senátore, jak vy to vidíte?
Víte, mě z tohohle toho konání kolem maršála Koněva je smutno a je někdy i víc než smutno. Já jsem se před časem ve Stalingradu setkal s paní, už tehdy, nevím, ani se mi nepodařilo při letošní návštěvě Stalingradu se s ní znova spojit, tak doví, jestli už taky není na pravdě boží. A to byla paní, která ve svých 18 letech přišla na frontu a postupně se dostala jako radistka až do štábu Koněva. A vyprávěla nám, jak v Berlíně přijala volání Prahy o pomoc, jak samozřejmě tu prozbu okamžitě předala Koněvovi. Koněv okamžitě svolal štáb a okamžitě řešil, jak vyčlenit část teda armády, která měla za úkol co nejrychleji obsadit Berlín, poslat na pomoc Praze. takový ty keci o tom, že Prahu osvobodili vlasovci a tak dál, to mám prostě od pamětníků, kteří jak si tuhle tu dobu zažili a vyprávěli, jak vítali prostě tu rudou armádu, která do Prahy přišla a vlastně ukončila. A ne toho 9. ty boje pokračovaly ještě dál. A Koněv tohle rozhodnutí udělal v podstatě v rozporu s příkazem Stalina, protože rozkaz Stalina byl hlavní úder teda na Berlín. A přesto ten Koněv prostě vyčlenil armádu, která šla na pomoc nám. A za takovouhle pomoc, za něco takovouhle se my chováme takovýmhle způsobem, ale on je to nějaký podivný syndrom našeho národa, protože přišla doba, kdy se odstraňovaly pomníky Masaryka. I když zase jsem se setkal tehdy, já nevím, která to byla vesnička na Moravě, kde měli i v té době, jak se říká, hluboké totality pomník Masaryka. Já jsem vyjádřil podiv nad tím, že tam když se museli nemuseli se odstraňovat. Odstraňovali jenom ty srabíci, kteří si nedokázali obhájit to, proč tu sochu tam chtějí mít. My jsme tady tenhle památník chtěli mít, tak ho tady máme a budeme mít vždycky a podobně. Jo. Pak přišla doba, kdy se stavěly doby sochy Gottwaldovi, pak zase přišla doba, kdy se stavěly nebo strhávaly sochy Gottwalda a takovýhle syndrom prostě asi v tom našem národě je, ale Koněv je jeden z těch, kteří si takovouhle potupu zasloužili ze všech nejméně a o tom jsem hluboce přesvědčený.
Já s váma naprosto souhlasím a mně to připadá vždycky stupidní, když někoho strkáme do studny a do depozita. Proč? Jednou to lidé vytvořili a ba naopak třeba když si vezmu jenom ten památník, který byl na Letné, že ho sami soudruzi si nechali rozstřílet. Víte, vlastně to mohla být rarita, tak jak je rarita dneska, že socha svobody v Americe a podobně, teď to stálo práce, úsilí a všeho, ať byla doba jakákoliv, pořád je to historie českého národa a pořád je tam dobré ukazovat dobré stránky té věci, i ty špatné, nejenom ty špatné. A když jsme u té druhé světové války, tak proč my nepozveme ty, kteří ještě žijí zase po 30 letech z toho Ruska, ty lidičky, kteří se podíleli na tom osvobození. Dokážeme pozvat dneska do Plzně americký vojáky a nedokážeme pozvat do Čech a na Moravu ty, kteří byli na té druhé straně.
To je díky takovým Fischerům a jim podobným. Je to ostuda, prostě takovýmhle způsobem. Víte, já už jsem zmínil, že jsem letos měl tu čest navštívit po druhý v životě Stalingrad a výhoda má teda, že se člověk domluví s lidma na ulici a prostě s těmi běžnými občany Ruské federace. A mě vám tam bylo až stydno, až jsem se styděl, když jednou větou se mě zeptali, jako co jsme vám udělali, že se k nám najednou stavíte takovýmhle způsobem. A tím se to odsunulo a už to byly naši bratři a vy jste naši bratři a prostě takovýmhle způsobem já nechápu, proč po všech těch lumpárnách, který vůči ním máme nebo děláme, mají ještě prostě žaludek na to, když to tak můžu říct, aby se k nám chovali takhle, jak se chovají. A můžu vám říct, že bych přál každému prostě ten pocit toho setkání s těmi lidmi, se kterými jsme se tam stýkali my, a nikdo nevěděl to, že já jsem se tam nikde neprezentoval jako senátor, oni se tam v téhle funkci chovají podstatně jináč, než se k tomu chováme my, a myslím, že právem, protože jak si tam se asi do těchto funkcí dostávají kvalitnější lidi, než je valná většina mých kolegů, ale to je o něčem jiným, takže jim stačilo už jenom to, že slyšeli, že máme samozřejmě jiný přízvuk, zeptali se odkud, že jsme, a jak jsme řekli Praha, ani jsme nemuseli říkat Čechy, tak jsme byli Čechoslováci a už jsme prostě byli jejich. Jo. A to jsou pocity, které bych všem těm řvounům a štváčům proti té Ruské federaci přál zažít, a věřím tomu, že by se chovali trošku slušnějc, než se chováme.
No, ono právě vidět, že ta strana těch Rusů je, bych řekl, nad věcí a hodně nad věcí oproti našim představitelům, a dokáží to vlastně se vším všudy. A mně se strašně líbí, že v případě, samozřejmě, že Putin třeba za těmi věcmi není sám, ale když dojde na lámání chleba, takže Biden ho nadává, že mu nedává do vrahu a do toho, a on klidně s čistým štítem jde na schůzku a nějakým způsobem to nevrací. A přitom by se měl pan Biden třeba omluvit za to, jak se o tom člověku vyjadřuje, jaké jsou za Putinem mrtví, kteří, kde.
Víte, já jsem dneska čet někde o tom, že Biden tohle ani neřekl, že to vlastně splodil redaktor při nějakém rozhovoru s ním, ale samozřejmě to jsou věci, které si ověřit nemůžeme. Ale víte, mě udivuje, já jsem teda do ruské televize i řekl, že Putin je pro Ruskou federaci, a nejen pro Ruskou federaci, ale pro celý svět, dar od Boha. Ač jsem jaksi nevěřící Tomáš. Protože, dal jsem k tomu i proč, protože bez něj už by dneska bylo území Ruské federace rozparcelované, tak jak to bylo připravené za Jelcina. A dneska už by si Američani dělali vůbec co si vzpomenou prostě bez jakýkoliv prostě skrupulí, bez jakýkoliv omezení. Ale víte, sledujte toho Putina, ten ať má jakýkoliv, ať to bylo jakýkoliv setkání s tím Bidenem, tak Putin s úsměvem na tváři, v klidu a pohodě, prostě bez nějakých na tom. A já myslím, že to je ten způsob jeho jednání, který vytáčí tady ty naše blbečky, že to tak musím říct. A lidi, kteří mu nesahají ani pod patkou, myslí si, že jsme pupkem světa, a přitom my jsme prostě takový zrničko na máku v tom světovém dění, že je to až směšný. Já už jsem jednou někde řekl, že mě pobavilo, když jsem poprvé přiletěl do Číny, tak se mě omlouvali, že mě přijímají v malém provinčním městě. To malé provinční město mělo 10,5 milionu obyvatel. Takže na co my si to hrajeme? Já neříkám, že bychom měli být nebo neměli být hrdým národem. Máme právo a naše dějiny o tom jasně nám dávají za pravdu, že prostě máme být na co hrdí. Ale ten současný A já se omlouvám za výraz, který musím použít teďka, protože žádnej vhodnější výraz pro to není. Ten náš vlez do prdelismus těm Američanům a vůbec celému tomu západu je až hanebný, směšný, dělá z nás hlupáky v celém světě. Víš, třeba ta akce Vrbětická a tohleto všecko, prostě když jsme směšní, jsme hloupí, a jen si hrajeme na něco, co dávno nejsme, a já jenom doufám, že jak zpívala Kubišová, vláda věcí tvých se v tvé roce opět navrátí o lidé český. Já doufám, že to tak bude. Asi se toho už nedožiju, ale doufám, že to tak bude.
No, nám bohužel schází nějaká taková opravdová osobnost, která byť bude svá, aspoň nějak z půly, jak je třeba pan Orbán v Maďarsku, jak je opravdu ten Putin. Taková osobnost bohužel zatím tady není. Já o jedné takové osobnosti vím, ona se nedere dopředu, míváme ju také u nás v pořadech, ale dejme tomu čas a uvidíme. Neříkám, že není. Já tvrdím jedno, on se vždycky narodí nový Lenin, nový Hitler, bohužel vždycky se narodí, protože jsou to jenom lidské bytosti s obyčejnými lidskými vlastnostmi, ale převažují někdy ty dobré, někdy převažují ty negativní, a tak se to střídá na houpačce. Lidstvo je nepoučitelné, jestli před Kristem nebo po něm, já říkám po Havlovi i před ním. To je to prostě tak, ale musí se s tím něco dělat, aby prostě ta doba těch zloduchů se zkracovala a ti, kteří opravdu si to zaslouží, aby stáli v čele národu, aby ty národy byly samostatné, aby jsme se navštěvovali mezi sebou bez problémů.
Ale tak, jako rovný s rovným.
Jako rovný s rovným. Já respektuju tebe, ty respektuj mne. A. Nicméně přesuňme se třeba od politiky, nebo ještě u ní zůstaňme, protože tu jednu otázku jsme ještě nepoložili. Jak vidí Jaroslav Doubrava nastávající volby a současné předvolební období, no a ty malé jiskřičky nové, těch nových stran, jaké mají ambice, no a co ti staří letiti usedlí strejcové a tetiny a jejich party třeba v tom parlamentu?
To by se dalo parafrázovat na ono, když hospodin spatřil svých v tomto domě, odvrátil se a hořce zaplakal. Víte, to je věc, na kterou se těžko v tuhle chvíli hledá odpověď. Já se přiznám, že mám hrůzu z dobrého výsledku Pirátů. Pevně věřím tomu, že ty preference, které tady jsou, nebo které ukazují prostě tu jejich jaksi sílu, nejsou pravdivé, to je vlastně příprava na něco takového, co už tady asi i proběhlo při minulých volbách a co proběhlo i v té Americe, prostě aby se okecalo to, že ne všechno při těch volbách bude asi férové a čisté. Je to, myslím, takový logický odklon od těch klasických velkých stran, ke kterým dochází. Podívejte se dneska, kde je sociální demokracie, podívejte se, 30 trošku vylepšila situace KSČM, ale to jsou všechno na to. Baví mě teda to, když ODS začne vyřvávat, že víme, jak to dá dohromady, když oni to tady rozbourali, oni tady zničili ekonomiku a najednou vidí, jak všechno napravit a jak všechno dát do pořádku a tak dál a tak dál. Já nevím, jiskřičky naděje v těch nových na tom, já si myslím, že by v podstatě mohly být aspoň částečně úspěšní právě tím odklonem voličů od těch klasických zavedených stran a hledání něčeho nového, někoho jiného, u koho by si mohli myslet, že je nebudou podvádět tak, jako se to děje dneska. Víte, já nemůžu pochopit to, jak může najednou ve sněmovně vzniknout klub někoho, kdo nebyl volen do sněmovny, který vznikl jenom tím, že prostě poslanci se najednou rozešli prostě s tím svým vedením a přeskákali do jiného klubu. Tím přece měl automaticky skončit mandát, protože oni se neupisují straně, volební straně, oni se podepisují pod volební program a jestliže od toho volebního programu přeskočí prostě do jiného klubu, tak zrazují ten volební program, pod který se podepsali a automaticky by měli skončit a měl by tam přijít prostě další, kdo ten volební program bude ctít a bude ho chtít uvádět v život a tak dál a tak dál.
Já jestli můžu, já vám do toho vstoupím tady právě v souvislosti s tím, co teď teďkom řekl. Já si myslím, že je doba taková, že se přežily politické strany, podle mě. My je třeba, a vy tomu sám určitě věříte, že když jednáte samostatně s určitýma lidma, tak se určitě domluvíte dříve, než když prostě jsou svázáni stranickou příslušností. A to je to špatně, protože tam my víme, my jsme oba zažili jednu stranu, já to nebudu jmenovat, nebudu to rozebírat a nedělám si iluze, že to tak nefunguje. Oni si to mají odkoukaný jeden od druhého, co se jednému daří, jak to má fungovat dle jejich představ, tak dělá ta parta další a takhle se to drží a podle toho to vypadá těch 30 let. Tak jak jste řekl správně, ODS byla u toho, když se to tady zgráblovalo, jak já říkám, že vrchol všeho bylo teďka, ale zase to je asi otázka politického boje, oslava narozenin prezidenta, neprezidenta dnes na Pražském hradě, že ještě když se tam vysumíruje částka 250 000, ale když si vzpomenem začátky Václava Klause, když si nechal vrtat koleno, protože mu nechtěla stavebně bytové družstvo na tom jižním městě, nebo kde to bydlel předtím, převést byt na syna Václava, tak je to směšné, že ono potom stavění se do jiné části světla, také to jeho zcízení toho pera. Bohužel to něco říká o tom člověkovi, ať je jaký chce a nebude jiný a byl takový vždycky. Je fakt ten, že posledních 6 let se dá pod to, co dělá Václav Klaus, tak se pod to dá podepsat, ale bohužel je to třeba se také podívat na to, co dělal v minulosti nebo jak proti čemu vystupoval. A to se týká i těch parlamentních stran, řekl jste ODSK, ale to jsou všechny, protože když se na ně dneska podíváte, tak všechny buď to třeba změnili dres jako SPD v čele s panem Okamurou, který už je tam v podstatě 3 funkční období minimálně, ale vždycky v jiné straně nebo s jiným praporem. Jsou tam strany, které jsou tam 30 let, že a prostě jsou tam. A já tvrdím jednu věc. Jestliže jsou tak dobré, tak když tam vstoupí, tak řeknu první funkční období 4 roky, budu se rozkoukávat, kdo je kdo, co kdo dělá, jak to myslí a co dělá opravdu. Druhý funkční období do toho budu kecat. Jestliže budu mít už 3. funkční období, tak cíl je pro mě a pro ty ostatní buď to už jsem ve vládě a v exekutivě, na to tam jsem, a nebo mě budou ti ostatní honit a budou mě chtít ze zákona zakázat, protože se jim moje konání a moje řeči nepůjdou pod nos. Jestliže to tam přetrvává dál a zase to tam bude, tak je to propletenec lidí, kteří od sebe si nic jiného neslibují a navzájem se podrží a jedou tom, ať se nazývají opozice nebo koalice, všichni. Bohužel. Je to můj názor. Jak to vidíte vy třeba?
No, na tom se nedá nic měnit. Tak to prostě je. To s vámi naprosto souhlasím. Mě když se lidi ptají, koho mám volit, a na to říkám, no, jestliže tě zklamal teda ten koho si volil minule, tak prostě si zvol toho, koho si myslí, že tě nesklame a prostě dej šanci někomu jinému, ale buď velmi opatrný prostě k tomu, abys nepodpořil někoho, kdo jak si něco říká a něco jiného koná. A to už dneska vidíte na té politické scéně, že je celá řada těch subjektů, které na jedné straně něco proklamují a něco úplně jiného dělají. Je to tak, jak říkáte, ano.
Ono je to také tím, že vlastně vždycky já říkám, ať je to kdokoliv, oni vezmou jedno téma, ale skončí to takzvaným plácnutím do vody. To znamená, řeknou příklad. Teď jede to v tom Spolu, použili to komunisté v minulých volbách, že jsme třeba na suchu a voda patří do rukou nám zpět státu. Ale teď ty party všechny tam byly v té době, když tu vodu rozdávali. A co udělali ty jejich předchůdci? Jak se o to zasadili dál? Jak se o to rvali? Jak se o to byli, aby to tak nebylo?
No naopak, když vemu tady náš rajon, tak se velmi, velmi, velmi bral za to, aby se ta voda předala, že obce nemají právo, prostě nemají mít žádný majetek, všechno se má rozdat, všechno se má dát pryč, tak se ztratili nebo minuli zlatý akcie, které jsme měli jako obce v elektro, které jsme měli v plynu, které jsme měli ve vodě a tak dále. Jo. Na tom ale u toho právě stála ODSka, takže na tom, a já můžu jmenovat, když na to přijde, prostě kdo všechno prostě na to. Takže tohleto prostě musíme si uvědomit, že celý ten převrat sloužil jenom k tomu, aby se rozkradlo národní hospodářství, aby se z nás vytvořila kolonie a nic jiného, a pro nic jiného to nesloužilo. A to víte, vždycky nenadarmo se říká, chválí-li tě nepřítel, buď velmi ostražitý, protože tě chválí asi nějakého svého důvodu, ale určitě ne proto, že by chtěl, abys byl silným protivníkem, a to byl celý ten převrat v tom 89. roce. Prostě celá řada hlupa. Víte, dneska když to tak vám, tak málo kdo se vám přizná, že těma klíčema tam cinkat byl a vyvolávat toho vožralu na hrad a podobně. Že jo.
Ono, jsou takový lidé, já jsem, můj kamarád, který už není mezi námi, tak ten si tu chybu přiznal, on tehdy pracoval z VZD Slušovice a byl v Praze a říká, chodil jsem na ten Václavák a cinkal jsem. To jsem byl vůl. Ale bohužel to se zase zopakuje, protože nepodařilo se to udržet ani třeba po tom 48. roce. Haní se ten 48. rok, ale ten náznaky toho, kam se to bude směřovat po té válce, šli v roce 1945. Ale tam třeba právě ta levice hrála tu úlohu dobrou, kterou by měla hrát, ale postupem času se to zvrtlo, že se toho zase chopili lidé, kteří to vždycky dovedou do zatracena. Že? Já když dneska třeba těm soudruhům našim, když jsem jim říkal v roce 2016 na sjezdu v Nymburce, říkám, tak proč se nezasadíte o to, ať můžou třeba ty politické strany více podnikat v určitých oborech, ať se rozšíří možnost podnikání. Ona je to práce, ale když tu práci seženete, vyhodnotíte, zaměstnáte ty lidi, tak to bude fungovat. A ti lidi si řeknou, no, u koho děláš? No. A připomněl jsem jim, že v roce 1905 založili sociální demokraté s komunisty, potom to přešlo do rukou komunistů spotřební družstvo Včela. No a tam byly ty peníze od těch lidí po těch 10 korunách, aby se mohla dělat politika a ta práce v té Včele, aby to fungovalo. A toto dneska naprosto chybí, že? A dneska
všichni
potom...
hodněli na to, aby chtěli takovýhle práci dělat a takovouhle ne zrovna populární věc. Ne, je to všecko nějaký podivný.
Ale myslím si, že ono vždycky, že zas přijdou jiní a zas budou objevovat Ameriku, protože ano. Když se podíváte na cokoliv, tak to není nic, včetně módy. Prostě najednou někdo zaleze do archívu, vytáhne nějaký časopis a zjistí, že byly podkatky takovýhle, makovýhle, tak k tomu něco přidá, nějakou kudlinku, vytáhne to jako novum. Když se podíváte dneska, co vlastně, když to převedu třeba do diskotek v 90. letech, tak dneska vystrkují kamverze, ale už v těch 90. letech to byly kamverze ze 60. let, takže nic nového pod sluncem to není, jenom se přidá kudlinka a udělá se tomu velký boom. Akorát se divím tomu, že pořád má někdo tu sílu, to, co se vybudovalo, a nebo ten chtíč, tak to zbourat a prostě stavět něco nového, vymýšlet něco nového. Všechno je vymyšleno, jen je třeba to zdokonalovat, nic víc.
No, vyřvává se, že za komunistů se to nic neudělalo a přitom už 30 let to rozkrádají a pořád to ještě rozkradený všecko není, že?
No to je jedna věc, ale tady jsme třeba u toho, že u té zádržnosti vodu, jak dneska tu vodu. No teď třeba tady konkrétně na té Jižní Moravě, teď to byly závlahové systémy. A proč ty závlahové systémy byly? No protože se zadržovala voda, jakmile se zasázela nějaká rostlina, tak prostě to bylo věčně pod vodou, puky lítaly dokola kolem a ta voda z té řeky, aby nešla přímo do moře, tak šla přirozenou filtrací do spodních vod. No a dneska se držíme za hlavu, že nemáme vodu, no když si ji nebudeme zadržovat tímto způsobem, tak ji mít nebudeme. A to
ale
jsou logické věci.
Podívejte se, když jsme se dostali k zemědělství, viděl jste někdy ve svazích, že by se ty plochy orali vertikálním způsobem? Vždycky to byly horizonty, se na to vyráběly i speciální traktory značky Horal,
do kopce, jo, ano,
aby v tom svahu to mohli na tom, protože když se podívejte na ty splachy, ty ornice, to je to nejcennější, co to pole má. A je to jenom proto, že jsou vertikální ty brázdy, samozřejmě, že nezadržují vodu a tak dál na tom. Takže kam se prostě poděla ta moudrost těch našich sedláků pro Kristovy rány?
No ti sedláci ti to nepředali, ti synci, kteří zdědili povětšinou, tak to odprodali a odprodali ty polnosti nebo to pronají, negazdujou na tom a dali to těm, který z toho vidí jen tu největší výtěžnost. Ale že za pár let...
Když vidím tu vaší dálnici, kteří tam na nejkvalitnějších pozemcích staví ty obludné haly, aby za nějaký časek to tam zůstalo v ruinách a nikdo se k tomu nehlásil, ale hlavně, že se likviduje. Já nevím, jak si někdo představuje, že někdy bude živit národ, čím a jak.
Teď jste mi nahrál vyloženě, protože toto přesně já jsem říkal, soudruhům někdy již před 8 lety. Proč stavíme na nejúrodnější půdě papundeklové krabice? Soudruzi mě na to řekli, ať držím ústa, že prostě to zaměstná lidi a tak dál a tak dál. Na čem jsem mi řekl, běžte si do toho Amazonu dělat na 8 hodin třeba, jak vy si myslíte, jaká to je slast. No a přišly krajské volby a soudruzi začali protestovat proti papundeklovým krabicím. Mě vyštípali za tyto řeči a teď to sami vlastně proklamují, ale teď tomu se dalo krásně zabránit. Mně je z toho smutno, protože já jsem v zemědělství pracoval určitou dobu a vím, že kolem té řeky Svratky a na soutoku Svratky a Svitavy byla nejúrodnější černozem a dneska jsou tam papundekové krabice a je tam postavená Olympie dálnice. A jestli si myslíme, že na Vysočině v Kameni něco vypěstujeme, tak to nebude pravda, že jo? Krom brambor, ale ty už taky nepěstují.
Já myslím, že i tohle je jeden z těch záměrů a jeden z těch způsobů vytvoření naší závislosti, potravinové závislosti na venku, protože když na mě budete závislí, jestli nakrmím vás a nakrmím vaši rodinu, a tak se v té první chvíli budete spouzet na tom a jakmile vám přiklapnu potravinky a začnete hladovět vy a hlavně teda vaše děti, vaše rodina, tak začnete dělat to, co jak si po vás budu chtít. A to si myslím, že je podstata likvidace našeho, a já se nebojím říct, velmi kvalitního zemědělství, tak kvalitní zemědělství, jaký jsme měli my, hned tak někde ve světě nemají a hned tak mít nebudou.
Víte, ono v dobách toho reálného socialismu, hlavně v té éře těch 80. let, já jsem pracoval v tom zemědělství, tak vím, že tehdy do toho zemědělského družstva Mir Tuřany se jezdili dívat lidé z druhé strany světa, jak to funguje, jak se to v podstatě průmyslově vyrábí ten květák. Já tehdy jsem zoufal akorát nad tím, což mě vadilo i v té době, že vlastně se tam dodržoval pátek, sobota a neděle. Řeknu proč, například, že květák, který se mohl v pátek sklidit a dát někde do chladna, tak zachoval si svoji tvárnost a byl to květák. Když se na to šlo v pondělí, tak už byl přerostlý, rozkvetli a bylo to špatně. To mě vadilo. To se mohlo řešit nějak jinak, ne tím, že teda zrovna je sobota, neděle, jestliže opravdu to bylo třeba sklidit, tak se to mohlo udělat. Ale jinak se tomu nedá nic říct. Byla Italové nám v té době postavili mrazící linku, aby se zachovalo cokoliv. Že to tuřanský zelí, který bylo právě tam, kde dneska stojí ty papundoklové krabice pěstováno, mělo svou specifickou chuť, protože ta zem tam byla jiná, ta zem je tam neustále podmáčená, není to na písku a byla to černozem. A toto dneska je pryč a to už nikdo tak honem zase nedá dohromady, pač tu zem od nikud nedoveze. Je to smutný. No nic, ale to není jenom zemědělství, to bychom, když zabroudíme do strojenského průmyslu, když se podíváme na Brno, na strojenské a průmyslové město, kdy za dob první republiky zde byly papírny, byly zde velké podniky, které vyráběly látky a podobně. Dneska z toho není nic. Zůstala z toho Mosilana, která už také není česká, ale zaplať Bůh, že aspoň italští majitelé se k tomu chovají tak, jak se chovají a ta Mosilana existuje a je trošičku prosperujícím podnikem a dodává třeba firmě BOS látky na výrobu oděvů, které my jsme dělali třeba v Prostějově a jak dopadl OP Prostějov, víme taky. Takže tak. Nicméně přesuňme se od politiky k běžnému životu. Co Jaroslav Doubrava a nastávající prázdniny, dovolená a cesty kam, jak, jeho názor například na covid pas, co říká na to, že u nás jsou roušky a u moře není třeba už od včerejška takřka nic?
Tam zřejmě ta morská voda asi desinfikuje to vzduší a tím pádem tam nic takového mít nemůžu. Víte, COVID pas, já tohle to považuji za darebáctví nejhoršího zrna na tom, protože jestliže někdo chce někoho donutit k tomu, aby si to svinstvo do sebe nechal píchnout tím, že řekne prostě, že nebude mít tohle tu kartičku prostě a tudíž nebude smět tam, či onde a to, či ono dělat a tam jezdit a tam, ne, to prostě podle mého názoru musí zůstat tak, jak nám kdysi ministr Blatný ještě v Senátu ujišťoval, že očkování bude naprosto soukromou záležitostí, rozhodnutím každého z nás, nebude mít žádný dopad na případné teda, nebo těch na tom, když se nenechají naočkovat a podobně. A dneska je všecko jinak. Dneska prostě vydírat tímhle tím způsobem já považuji za darebáctví. Takže já jsem řekl, že se nechám tak jako stovky a tisíce našich spoluobčanů očkovat, tak jedině Sputnikem 5, ničím jiným prostě ne. A samozřejmě, že budeme muset hledat cesty, jak se tomu nesmyslu zvanému COVID pas, jak se vyhnout a jak docílit toho, aby to bylo tak, jak původně minister Blatný řekl, že to nebude mít vliv na jakoukoliv činnost lidí. A to je vyjádření, které se nechá v záznamech schůzí vyhledat, takže tak to nedám. Jinak pokud jde o tu dovolenou, já nemohu plánovat nějaký velký výjezdy nikam, protože prostě mám takový doma trošku neradostnou situaci prostě z toho, že ani nikam nemůžeme. Takže ne, naše dovolená asi bude trávená doma, nebude nějakým dlouhým výjezdem. Prostě budu se věnovat tomu, čemu se po celý rok věnovat nemohu, a to jsou ty moje koníčky, to je teda, jak jste slyšeli, hodiny, tak se šťourám, snažím se opravovat hodiny. Nejradši mám, když mám opravit neopravitelné hodiny, ty mě dráždí nejvíc. No a mám prostě různý takový dodělávky, které prostě potřebuju udělat, takže tomu se budu věnovat. No samozřejmě vnoučata, i když ty už jsou ve věku, kdy už radši, když se dědeček věnuje až v okamžiku, kdy musí vytáhnout peněženku a dát jim nějaký příspěvek na to či ono. Takže abych tohle shrnul, neplánuju žádný nějaký výjezd pryč. A když tak takový jednorázový výjezdy na pozvání přátel někde, ale to zase v souvislosti teda s výkonem funkce.
Já se ještě vrátím a nedá mi to k tomu, že v podstatě k tomu COVID pasu, ale ne jenom k tomu COVID pasu, ale k tomu očkování a k tomu testování a tomu všemu, co se kolem toho děje, jak se co prosazuje, jak se co mlží. Ono v podstatě dneska, když uznáte vy sám, nebo já, že jsem relativně zdravý člověk, tak mně to připadá, že to je pro někoho snad handicap, že se to úplně obrátilo, že zdravý člověk snad ani nemůže být. Jo, když se podíváme, tak zase jsou za tím jenom ty peníze, ta prostá lobby. Když si vezmeme ty chytré hlavy, které v podstatě tady bojují proti tomu covidu, tak nám vznikne nových 9 miliardářů na světě, vlastně na neštěstí světa, když bychom si to takhle měli říct. A tam by dle mého názoru tohle toto všechno mělo jít stranou, měl by se projevit takový zvaný ten internacionalismus nebo to prosazování toho, jak se přistupuje k imigraci, to sice jsme zabrousili dál, ale s tím to souvisí a neřeknu, že by to měli dělat ti lidé úplně zadarmo, ale zisk by tam měl být nula.
Ale to je logický přece, že tohle nikdo nestojí, protože já se obávám toho, že v současné době je léky, léčiva a to je výnosnější job, než jsou zbraně a tohleto darebáctví na tom. Ano, prostě víte, mě strašně vadí to, že neustále slyšíme ze všech možných dělovacích prostředků, jak je nutný se očkovat a očkujte se a dneska, ale proč neslyšíme taky hlas té druhé strany, které, a jsou to stejně renovovaní odborníci, kteří naopak říkají prostě přesně opak toho, co ty proklamovaní, kteří říkají, že to je to nesmysl. Úmrtnost na to není tak velká, jak se vykládá. Proč se nedělají pitvy, aby se zjistilo prostě skutečný důvody úmrtí toho člověka, jenom proto, že by se prokázalo, že to nebylo teda, nebo nezapadalo do té škatulky COVID, prostě která se teď prosazuje a která chce být na to. Proč se nemluví oficiálně i o těch, kteří vlastně podlehli právě proto, že se nechali očkovat a těch případů je taky hodně, ale nejdou ven veřejně, je to prostě všechno v podstatě dneska na úrovni samizdatu a podobně. Na to. Takže víte, já bych tohle to bral v okamžiku, kdyby proti sobě seděly obě dvě ty strany a předložili důkazy jeden i druhý na tom, a abychom si mohli vybrat, co z toho chceme na tom. Ano, chceš se nechat očkovat, protože tě přesvědčil prostě ten, který je zastáncem očkování, tak se nech na tom. A nenech se očkovat, protože tě přesvědčil ten, který říká, je to nesmysl, prostě nedělejte to a podobně. Ale vázat někoho a vlastně nutit a vydírat ho prostě nějakým covid pasem, to považuji za neseriózní a za darebáckou politiku a nic jiného než politika to není. A jestliže jste zmínil migraci, nechtěl bych do tohohle na tom, ale podívejte se, když jedete ven se psem, tak musí mít očkovací průkaz a musí mít celou řadu dokumentů o tom, že ten tvor je v pořádku. A do té Evropy se hrnou tisíce prostě těch, kteří sice jsou perfektně vybavení, finančně jsou perfektně vybavení elektronikou a dál jsou prostě perfektně oblečení, to všechno na tom přitom přicházejí z válečných oblastí, že jo, jak se vykládá na to, ale přijdou sem a nemusí mít dokonce ani průkaz svý totožnosti. Na rozdíl od toho pejska, kterého si sebou beru pryč, tak jako na tom, ale to už jsme asi někde jinde, kde jsme být nechtěli.
Přesně tak, já jsem to také jenom tak zmínil, už jenom právě proto, že ono to tak působí, jo, protože my jako Evropané musíme mít covid pas a ti lidé, kteří jdou k nám, tak nemají nic. Akorát, že teď, myslím, že minulý týden vyšla zmínka, že někdo z Evropské komise rozhodl, že budou tito lidé, kteří jsou v uprchlických táborech, očkováni. Že? Ale to se rozhodlo až po roce a půl. Že? To by měli být ti první lidé, kteří by měli být nějakým způsobem očkováni nebo vyšetření. No a vrátím se ještě, co se týká toho zdraví. No když se kolem sebe podíváme, tak vlastně z toho zdravotnictví se nám bohužel chtě nechtě stal kšeft. Když se podíváme, tak lékáren je možná více jak prodejen potravin. a jsou na každém rohu je dneska lékárna. Když se podíváte i na strukturu reklamy v televizi.
Přestože lékárníci naříkají, jak špatně si vydělávají, jak jsou na to mizerně a podobně, a přitom máte každou chvilku někde novou a novou lékárnu.
Přesně tak. A když se podíváte na strukturu reklam v televizi, tak 3/4 reklam je o tom, že musíte mít proenzín, v tom lepším případě ještě, abyste byl zdrav po mužské stránce v našich letech, že tak něco jiného, a to je z 10 reklam 8. A bohužel je to tak a pořád je to takhle dokola. A podprahově se to do těch lidí takhle vnutí, že oni takhle zblbnou. Já odbočím od toho zdravotnictví a jenom to přirovnám k jedné věci. Já už jsem to tady říkal u nás na vysílání. Já jsem si všiml jedné věci, že třeba když byly čarodejnice, tak už byly jako tak povoleny. Ale jak jsou lidé za rok a půl zmasírováni, tím fungováním a nefungováním, tak se stala jedna věc. Na čarodějnicích jsem byl, oheň byl, všechno dobré, ale přišla 9:00, 9:30, tak 4/5 osazenstva, aniž by muselo, tak se najednou prostě vypařilo, jako kdyby byl ten rok toho staného práva předtím a museli být v 9:00 doma, jak kdyby někdo měl zaklepat na dveře. Toto dokázala ta doba. A já si myslím, že tohoto jsou ti strujci této doby velice dobře vědomi, že to takto působí. To je jenom...
Nebylo to že šel nějaký film, který osazenstvo chtěli vědět. Víte, tohleto je... Já jako starosta, když jsem chtěl dělat veřejnou schůzi, tak jsem se musel dívat na programy v televizi, abych vybral den, kdy tam nebude něco relativně, on to sice nebyl tak velký problém, vidět tam něco nezajímavého nebo vybrat na tom, ale přesto. A podstata jeden z těch nekončících seriálů, jeden stupidnější než druhý, tak je jenom k tomu, aby přivázeli lidi k té televizi, aby se nestýkali, aby se nesrocovali, protože jaksi tam by mohli domluvit něco, co by se moci pánům nelíbilo, takže je budeme krmit takovýma stupidníma seriálama, jakými nás krmí a jaký celá řada lidí si prostě nedovede bez nich večer představit a podobně. Že? Ale to je, říkám, to je účel těchto z těch tisícidílových seriálů, které mají za úkol prostě přivázat lidi k té televizi, aby zůstali doma a nikam nechodili.
No, oni mají ale nulovou výpovědní hodnotu, ty seriály, bohužel.
Ale jo.
Tam výpověď mají jenom vlastně ti, kteří jsou tam odměňováni a musí chodit hrát do divadla, jo.
A to si ty lidi neuvědomí.
To si ty lidi neuvědomí. Nicméně odbočme ještě úplně někam jinam, co Jaroslav Doubrava a třeba probíhající mistrovství Evropy Kopané říká na naše hráče, když se zase my chvíličku budeme cítit všichni jako Češi, to znamená, když hrajeme hokej, tak máme všichni vlajku na klopě a na automobile a na tom a držíme se kolem krku a ne pod krkem. Ať je to opozice nebo
to je
koalice.
Přesně, ano.
Jak to je přesně
vyjádřený na to. Tak samozřejmě asi bych byl špatným Čechem, kdybych jim nedržel palce a nepřál si, aby pokročili dál. I když víte, kde jsou doby těch našich borců, kteří přivedli, a teď myslím, ať fotbal nebo především hokej, podívejte se, jak dlouho už je náš hokej prostě na chvostě toho světového dění, přestože býval na špičce. A já jsem přesvědčen o tom, že to je tím, že dneska ten hráč může hrát jen v případě, že má za sebou bohatého sponzora, prostě někoho, kdo může platit to jeho sportování, ať má talent, anebo nemá talent. Protože vím to ze svého okolí, že celá řada rodičů prostě si nemůže dovolit to dítě svoje nechat hrát hokej. U toho fotbalu je to přece jenom trošku jednodušší, ale nechat hrát hokej, protože na to prostě finančně nedosáhne. A tady myslím, že klíčový problém toho našeho vrcholového sportování, zejména teda u těch dvou komodit, jako je hokej a jako je ten fotbal. Ale já už jsem říkal na začátku na tom, že si nesmírně cením těch našich kluků, že prostě jsou tam s hrdě styčenou hlavou a kdyby už nic jiného, tak za tohle to je strašně chválím.
Já si myslím, že oni příjemně překvapili letos, protože nikdo jim žádné velké ambice konkrétně ve fotbale nedával. V hokeji to bylo naopak přesně, že? Tam vlastně jsme vyhráli, co se vyhrát dalo, když se o nic nehrálo, ale když se začalo o něco hrát, tak jsme viděli tvrdou pravdu a tvrdou realitu, že jsou lepší už i ti Švýcaři, že? A tak dál. Když to v té Kopané, zatím asi se to trošinku malinko lépe daří. Samozřejmě, že můj názor je to kvůli těm penězům, ale víte, nejsmutnější bohužel je na tom, že v tom sportu se prosazují ne ti, kteří to opravdu umějí, ti kluci z těch Rybníků na ten hokej, nebo ti kluci z těch Luk na tu Kopanou, ale prostě kluci těch, kteří na to mají a mohou si to dovolit. A to je právě to smutné, což se odbouralo, což v tomto byly velice dobrý střediska vrcholového sportu, že kde od mládí vlastně bylo jedno, jestli to je kluk z vesnice a má jedny kopačky, a nebo je to synek táty, který je bafuňář, takzvaný, že činovník v Kopané, ale prostě...
Ano, to vlastně v podstatě potvrzujete to, co říkám i já. Víte, podívejte se, jaký basketbal se hraje v Americe. A ten se tam hraje takovýhle basketbal jenom proto, že na kdejakým plácku, kdejakým na tom je ten koš, a kolem je spousta kluků a všichni prostě ten basketbal ze všech možných i nemožných pozit prostě hrají a střílí koše a podobně, takže tam vidím prostě vzor i pro to, vlastně sám jste to řekl, že střediska vrcholových sportů, a to nebyly jenom ty střediska, to už byl takový ten vrchol, ale to největší podhoubí prostě těch středisek, to právě byly, já nevím, domy dětí a kdejaký oddíl, i malý oddíl prostě měl celou řadu dětí, které prostě k tomu sportování vedlo a postupně se z toho vygenerovali až ty špičkoví hráči. Bohužel to není, ale měli bychom se k tomu vrátit, protože pokud chceme v tom sportu zase něco znamenat, tak jiná cesta není.
Vážení přátelé, hodiny pana Douravy nám odbyly druhou hodinku povídání. Já si myslím, že to není naše poslední povídání, ale pro dnešek si myslím, že se nám víc do pořadu už nevejde, krom závěrečné písničky. A já bych proto panu senátorovi chtěl poděkovat a popřát mu krásné prázdniny, krásnou dovolenou mezi svými nejbližšími.
Já vám moc děkuji a stejně tak bych rád popřál všem, kteří i v té demo verzi krematoria, které tyhle ty dny zažíváme, vydrželi nás poslouchat, a samozřejmě bude-li zájem, rád někdy příště se znova s vámi setkám, aspoň přes vlny rádia.
Tak to už to bylo opravdu všechno.
Už musel si stát do tlaní hlavu svou. Kolikrát není o co stát, nikdo se nerodí s vírou zlou. A čím víc stáváš, tak tím víc padáš.
nikdo nesmí, kde je ti aspoň chvíli trochu líp.